të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Hetime mbi protestën e dhunshme në Maqedoninë, ndërsa në Shkup vërehet pranie shtuare policisë. Krerët shtetror serb diskutojnë skenarët për bisedimet me Kosovën. Liderët e Luginës së Preshevës porosisin kosovarët që të mos i besojnë Dačićit. Vazhdojnë saga e termocentralit Kosova e Re, viti 2014 thuhet jetë përfundimtar për nisjen e projektit. Asa thot se nuk do t'i abdorheqe dhe quajnë përfshirjen e Britanisë në konflikt si naive dhe jo realiste. FIFA mund ta lëviz kupën botërore në Katar në muajt e dimrit. Për këto dhe materialet të tjera me hollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd mbahet takimi kreu qytetror për Kosovën, derisa ajo është i mbyllur për media dhe nuk planifikohen deklarata pastaj njoftojnë mediat serbe. Ndërkohë gazeta Blitz shkruan se kreu qytetror por shqyrton tre skenar mbi vazhdimin e dialogut me Kosovën dhe mundësinë e marrjes së datës nga Bashkimi Evropian. Opsionet janë që deri në fund të insistohet në formimin e bashkësisë së komunave serbe me të gjitha përgjegjësitë. Nëse kjo nuk ka sukses, të niset me përmbushjen e kushteve të vëna nga Bashkimi Evropian në muajin dhjetor dhe që koalicioni qeverisës të konfirmojë se data e bisedimeve është çmim tepër i lartë nga ajo që i kërkohet Beogradit. Duke reaguar ndaj këtyre shkrimeve, serbët dhe Këshilli Nacional Serb i Veriut të Kosovës kanë thënë se vetmja gjë e pranueshme është konfirmimi se marrja datës për bisedim është çmim tepër i lartë për Serbinë. Raundi i ardhshëm i bisedimeve mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić mbahet nesër në Bruksel. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e përmbyll sot vizitën në Egjipt me bisedimet me udhëheqësit e vendit, me qëra pritet të bëjë thirrje për stabilitet politik dhe reforma. Kerry pritet të atakojë presidentin Mohamed Morsi dhe shefat e tij ushtarak, një ditë pasi që bisedoi me ministrin e jashtëm dhe anëtarët e opozitës. Kerry tha se qeveria islamike e udhëhequr nga Morsi duhet të tejkalojë dallimet me kundërshtarët e saj, nëse Egjipti dëshiron që të bëhet i qëndrueshëm politikisht dhe ekonomikisht në kohët e trazirave në linjen e mesme. Presidenti afgan Hamid Karzai ka dënuar një sulm nga helikopteri të NATO-s, gjatë të cilit dy djem të dytë nën moshën 7 vjeçare u qelluan për vdekje pasi u morën gabimisht për kryengritës Taliban. Djemt poruanin baktin dhe pumlidhnin drun në kohën kur u vranë një sulm në jug të provincës Uruzgan. Misioni NATO-s ISAF tha se merr përgjegjësinë e plot për tragjedinë e cila vjen në mes zemrimit në rritje në mesin e afganëve mbi numrin e vdekjeve të civileve të shkaktuara nga trupat ndërkombëtare. Ushtria në Çad ka njoftuar se ka vrarë një udhëheqës të lartë të Al-Qaidës, Mokatar Belmoktari, në veri të Malit. Belmoktar mori përgjegjësinë për sulmin e përgjakshëm në një fabrikë gazi në Algjeri në muajin janar. Më shumë se 60 njerëz u vranë nga konflikti 4 ditësh, përfshirë edhe shumë punëtorë të huaj në fabrikë. Ushtria e Çadit tha se Belmoktar u vra të shtunën pasi forcat çadiane sulmuan një bazë terroriste duke vrarë disa terroristë të supozuar në mesin e tyre dhe Belmoktarin. Agjencia franceze e lajmeve citon burimet ushtarake në Mali, të kanë thënë se të paktën 50 kryengritës të lidhur me Al-Qaidën janë vrarë në ditët e fundit në përleshjet mes trupave franceze dhe maliane në veri të vendit. Burimi tha se luftimet kanë vazhduar të dielën, por se situata mbetet nën kontroll. Aktivistët në Kin thonë se i kanë shpëtuar rreth 900 qenë që po transportoheshin me një kamion. Aktivistët thanë se policia kishte ndaluar kamionin në një autostradë në qytetin Chongqing pas marrjes një thirrjeje për një automjet të dyshimt. Aktivistët thanë se të shtunën pas dite vullnetar nga një qendër e afërt e kafshëve dhe dashamirësit e kafshëve që kishin parë komentet në mediat sociale, kanë mbërritur te kamioni në mënyrë që të ndihmonin qend. Aktivistët thonë se kamioni ishte në rrugë për në provincën Guangdong të Kinës jugore, ku mishi i qenë shërbehej shpesh në restorante. Kreu i Agjencisë për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të luftojë tregtinë e paligjshme të kafshëve të egra. Akim Steiner, duke folur të dielën në Bangkok, tha se rritja masive vrasjes së elefanteve të rrezikuar të Afrikës dhe rinocerontëve për shkak të brirëve të tyre të fildishit duhet të jetë një zile zgjimi për botën. Steiner tha se tregtia e paligjshme e specieve të mbrojtura të egra gjeneron miliarda dollar në vit, duke e bërë të krahasueshme me tregtinë me drogat ilegale dhe shitjen e armëve. Shefi i futbollit evropian Michel Platini tha se kampionati botror që planifikohet të mbahet në vitin 2022 në Katar duhet të zhvillohet gjatë dimrit për të mbrojtur kështu lojtarët dhe tifozët nga temperaturat përcëlluese që vijnë nga shkretëtira. FIFA në vitin 2010 ka shpërblyer Katarin duke bërë një koçer të lojrave në muajt e verës ku temperaturat shkojnë më shumë se sa 40 gradë Celsius. Administratori i lartë i FIFA-s Jerome Valque tha të shtunës është i hapur për zhvendosur kohën e mbajtjes së ndeshjeve në dimër, por që se të nxehtit e verës do të paraqes rrezik për shëndetin e lojtarëve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas protestave të lundshme të një dite më parë, sot në Shkup gjendja është e qetë ndërsa rrugëve vërehet pranim e shtuar e forcave të policisë. Nga Ministria e Brendshme thonë se janë duke punuar për zbulimin e autorëve të incidenteve dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Përveç partive politike që shkëmbyen akuzat të ashpra për eskalimin e protestës, kanë reaguar edhe organizatat joqeveritare duke i ftuar shqiptarët që të mos vijnë në shërbim të politikave maqedonase. Krolike Isuf Kadriut.
Pas protestave të djeshme në Shkup që eskaluan me dhunë mes policisë dhe protestuesve, sot gjendja në kryeqytet është e qetë. Në rrugët e Shkupit varehet lëvizja reduktuar e qytetarëve ndërsa në udhkryqet kyçe pranim më shtuar e pjesëtarëve të policisë.
Në momentin nema nikë këtë incidenti në rrushuva një në javë në reti mirë.
Momentalisht nuk ka kur farë incidentesh apo prishje të rendit dhe qetësis publike. Gjatë natës gjendja është normalizuar në tërsi, deklaroi zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski, duke e paralajmëruar masa adekuate për të gjithë personat e ndaluar e për të cilët ekzistojnë dëshmi se kanë qenë të përfshirë në incidentet gjatë ditës së djeshme. Nga Ministria e Brendshme njoftojnë se në protestat e dhunshme janë lënduar edhe disa pjesëtarë të policisë, ndërsa janë shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme si djegje makinash, demolime të vend stacioneve të transportit publik, ndërsa në një rast është djegur edhe një autobus, si dhe janë shkaktuar dëme tjera materiale në rrugët që marshonin protestuesit. Protesta e qindrat e rinjeve shqiptar një ditë më parë kishte për qëllim shprehjen e revoltës ndaj protestës paraprake të rinjeve maqedonas, gjatë të cilës u sulmuan brutalisht të shumë të rinjë shqiptar kalimtar të rastit. Protesta e të rinjeve maqedonas dhe organizatës Digniteti që të bënish pjestarët maqedonas të forcave të sigurimit nga viti 2001, mbahen në shenjë proteste ndaj emrimit të Talat Xhaferit, ish komandantit të UÇK-së për ministër të mbrojtjes. Lidhur me zhvillimet e djeshme sot përmes një komunikati ka reaguar edhe lëvizja qytetare Gjohu, duke shprehur keqardhjen e thellë për atë që ndodhi rrugëve të Shkupit, por edhe për siç thuhet të manipulimin e opinionit shqiptar dhe vënien e tyre në shërbim të arsyetimit të politikave të dëmshme të partive maqedonase.
Shërbimi i disa grupeve huligane maqedonase ndaj disa shqiptarëve në asnjë mënyrë nuk e justifikon dhunën tek shqiptarët. Dje shqiptarët e sinqertë dhe të ndershëm që deshën të shprehin revoltën ndaj ndodhive të këtyre ditëve u mashtruan dhe u manipuluan. Protesta e sinqertë ndaj dhunës u shëndrua në dhunë nga një grup i vogël njerëzish. Autorët e keqpërdorimit të protestës së djeshme dihen botërisht sepse u përsëritën sërish përsërit skenaret e njëjtë të keqpërdorimit të protestave të qeta të qytetarëve sikur në rastin Monstra në muajin maj të vitit të kaluar.
Deklaroi Bekim Hoxha nga lëvizja qytetare Gjohu. Ndërkohë protestat e një ditë më parë janë përcjellur edhe me polemika të ashpra mes partive politike shqiptare. PDSH-ja ka braktisur punimet e kuvendit kur duhej të debatojë për marrëveshjen që i dha fund krizës politike. Kjo parti tha se nuk mund të jetë e qetë dhe të merë pjesë në punimet e kuvendit në kohën kur rrugëve të Shkupit rrihen brutalisht të fëmijët, pleqtë të gratë shqiptare, ndërsa për këtë akuzoi direkt të krejun e BDI-s Ali Ahmetin dhe partnerin e tij të koalicionit, kryeministri Nikola Gruevski. Por veprimet e opozitës janë vlerësuar si formë marketingut parazgjedhur nga BDI-ja në pushtet, e cila ka siguruar opinionin se dhënuesit e shqiptareve do të përgjigjen para drejtësisë. Ndryshe si pas e vlerësimeve të njohësëve të marrëdhënieve ndërëtnike, protestat e ditave të fundit të përcjellura me incidente kanë përkeqësuar edhe më shumë raportet ndërëtnike dhe ashtu të brishta në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ish-kryetari i komunës Bujanocit, Shaib Kamberi, thot se arsa e një Serbi ndyshon se ajo do të ndalet veç me një fond të posaçëm për katër komunat veriore të Kosovës dhe pret që Asociacioni i Komunave Veriore të sigurojë serbëve kompetenca ekzekutive. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, porosit se kryeministri serb Ivica Dačić nuk i zihet besë edhe kur flet për shkëmbimin e territorëve Kosovë-Serbi. Me zotin Kamberi ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Fatmir Aliu.
Zotri Kambiri, ditë më parë zëvendës krye ministri i Kosovës Hari Dinkuqi ka thënë se liderët e Luginës së Preshevës duhet të përpilojnë një lloj propozimi konkret për krijimin e një asociacioni, të njëjtën që po kërkojnë serbët e Beogradit për katër komunat veriore të Kosovës. Si e kuptoni këtë porosi?
Po, edhe pa deklarimin e Zotit Kuqi në ka një periudhë disa vjeçare që në vazhdimsi po kërkojmë reciprocitet me të drejtat e serbëve në Kosovë, e që mund të themi se nuk ka hasur në ndonjë mirëkuptim mjaftuar shumë kërkesa jonë në autoritetet e Kosovës. Kërkesa e reciprocitetit ka të bëjmë me krijimin në institucioneve rajonale shqiptarve që do të kishin kompetenca ekzekutive në sferat cilat janë veçori dhe karakteristik për drejtat e shqiptarve dhe për rajonin përgjithësi. Por në gjitha takimet që kemi pas, nuk mund të thuhet se kemi pas një përkrahje të mjaftueshme në këtë aspekt. Tash sigurisht se ndryhet situata e re që është krijuar me bisedat e Brukselit, ndoshta ka detyruar apo e ka shtirë autoritetet e Kosovës që të mendojnë këtë drejtim edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës. Sidoqoftë jetë, ne jemi në ato qëndrime se mendojmë që paqja në këtë pjesë Ballkanit mund të arrihet duke krijuar standarde unike për komunitetet apo pakicat. Dhe kemi qenë gjithmonë kundër dhe jemi kundër krijimit pakicave të privilegjuara, çfarë po tentohet të bëhet me serbët e Kosovës.
I bie kjo se për arsyeja pse Prishtina nuk fol për Luginën e Preshevës, se çështja e Luginës së Preshevës është të nuk ekziston më si çështje.
Jo, besoj se Prishtina e gjetur në një situatë të vështirë politike në arenën ndërkombëtare, nuk ka dasht të luaj rolin e faktorit destruktiv, sepse në një instant do të akuzohej nga Serbia se përzihet në çështjet e brendshme të Serbisë, dhe duke luajtur rolin e faktorit konstruktiv, ka dasht të jetë në një palë konstruktive dhe në dialog. Megjithatë, u pa se në Serbinë mund të bisedohet vetëm në nivel të kërkesave të barabarta, sepse sado që ti dëshiron apo sillesh në mënyrë konstruktive, Serbia është vështirë e ka të largohet nga rruga e saj e programeve të ndryshme sa i përket Kosovës, por edhe shqiptarëve në përgjithësi. Dhe vetë kryeministri Dačić në deklarimet e veta të fundit pas krizës së Lapidarit ka thënë publikisht se ai preferon konceptin e ndryshimit të territoreve, por ajo që është e papranueshme në këtë aspekt është se Dačić mendon në ndryrimet që kanë të bëjnë vetëm me Preshevën, pa përfshirë edhe Bojanosin. Për shqiptarët e Luginës Preshevës, e vetmja mundësi e ndryrimeve do të ishte rivendosja kufirit 1990. Koncepti më i mirë është që përmes krijimit, respektimit të parimit të reciprocitetit, ajo që do të krijohet si institucion me kompetenca politike apo ekzekutive për sërbët e Kosovës jetë e aplikueshme edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës, dhe mendoj se do të jetë zgjidhja më paqësore dhe zgjidhja më e drejtë në këtë moment.
Çfarë do të përfitojë kjo asociacion i komunave veriore sipas jush?
Ai veç ka përfitu, se i përket fondit veçant që është kriju, vetëm se ka përfitu. Tash nuk është e qartë ende se i përket kompetencave ekzekutive që do të ketë kjo asociacion, do të shifet në bisedat e mëtejshme, edhe pse të gjithë sinjalet që vijnë nga Serbia se pa ndonjë marrëveshje konkrete e vështirë se do të shpërbëhen strukturat paralele, prandaj në këtë aspekt mund pritet që asociacioni i komunave të veriut përveç fondit veçantë garantuar të fitojë edhe kompetencat të caktuara ekzekutive. Tash për nivelin e tyre nuk mund të flasim, nuk ka ndonjë indikacion se çfarë do të jetë, por nëse veç kjo ndodh dhe Kosova pajtohet me të, atëherë në tavolinë e bisedave sigurisht duhet shërohet edhe çështja e diçka e të ngjashme me Luginën e Preshevës. Është shumë e qartë në këtë moment se realizimi i asaj që shprehu referendumin e 20 marsit të vitit 92 tash po bën 21 vjet, pra ditën e sotme shumë 21 vjetorin, vështirë se mund pritet të realizohet në këtë moment. Prandaj asociacioni i komunave bazuar në parimin e reciprocitetit me drejtat e serbëve të Kosovës është diçka e kapshme dhe e mundshme.
Intervistën me zotin Kamberi mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Organizata ajo qeveritare FOL që ka për qëllim veçtjera shtërisë transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike dhe perandalimin e korrupsionit ka publikuar raportin vjetor monitoruesi i korrupsionit për vitin 2012. Në raport thuhet se gjitha institucionet në vend kanë mungesë absolute të seriozitetit për ta parandaluar dhe luftuar korrupsionin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Korrupsioni dhe krimi organizuar janë dy shtyllat kryesore që po e pengojnë procesin e shpejt dhe të drejtë të liberalizimit e vizave për Kosovën. Viti 2012 është karakterizuar me skandalet nga më të rënda, si që ishte ai për pasaportat biometrike, ku zyrtarët e lartë publik u shëndruan në protagonist kryesor, kështu thuhet në raportin e lëvizjes FOL, monitoruesi i korrupsionit. Sipas drejtuesve të kësaj organizate, korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdojnë të paraqesin kërcënim serioz për sundimin e ligjit në Kosovë. Fidan Kalaja nga kjo lëvizje theksoi se lufta kundër korrupsionit jo vetëm që ende është e bazuar në premtime publike pa asnjë mbështetje në veprime praktike, po ajo ka marrë edhe një tjetër dimension duke u konsideruar luftë dhe politik antikorrupsion vetëm si kriter dhe presioni bashkësisë ndërkombëtare.
Korrupsioni është rritur në gjitha fushat e sistemit qeverisë në Kosovë dhe kjo shtrirje e gjerë dhe niveli i lartë i korrupsionit që ka përfshi këto institucione, ka bërë që Kosova të ketë ngecje në shumë fusha, pra në fushën e zhvillimit ekonomik, në fushën e ngritjes së mirëqenies së qytetarëve të Kosovës dhe gjithashtu niveli i lartë i korrupsionit ka bërë që Kosova të ketë ngecje edhe në proceset e integrimit në BE.
Edhe Armand Mazreku, lumtues në lëvizjen FOL, deklaroi se institucionet përgjegjëse për luftimin e korrupsionit nuk kanë ndërmarrë masat e mjaftueshme dhe të nevojshme për ta reduktuar nivelin e lartë të korrupsionit në institucionet publike.
Detaji që është shqetësuese është se institucionet publike nuk janë duke ndërmarrur masa do të mjaftueshme për ta reduktuar nivelin e korrupsionit në vend, nëse marrim tazën qeverinë e Kosovës. Nga 404 vendime sa kam ratuar gjithsej për gjatë vitit 2012, vetëm 5 sosh kanë qenë luftë kundër korrupsionit.
Në raport thuhet se gjatë vitit 2012, Kosova ka shënuar përparim të pjesëshëm të përmirësimit të kuadrit ligjor kundër korrupsionit, por në të njëjtën kohë ka vrejtur edhe një regres në përpilimin e dokumenteve strategjike kundër korrupsionit, si dhe rregullim të fushës së konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Hartimi i mangët i rasteve të korrupsionit është një ndër problemet më të theksuara të mungesës së luftës kundër korrupsionit. Mazreku në konferencë për media tha po ashtu se në punën e sistemit të drejtësisë për zgjidhjen e lëndëve është duke ndikuar politika.
Prokurorët dhe gjyqtarët, duke ditur fuqinë politike që kanë disa nga udhëhecit politik në vend, frikën se në rast të ngritjes së akteve akuzuese mund të psanin.
Edhe Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend nuk po gjykohet.
Mbetet problematike shumë fusha e luftimit që mos flitet vetëm për korrupsion, po të fillohet me të vërtetë të përfundojnë disa raste. Jo vetëm të fillojnë hetime me pompezitet, hetime spektakulare, shumica hetime po përfundojnë me mbylljet hetimeve, jo me ngritja këtë akuzash.
Strategjia dhe plani veprimit kundër korrupsionit, por dhe ligji për konfiskimin e pasurisë nuk pritet të japin ndonjë efekt pozitiv të prekshëm, thuhet në raportin e FOL-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shpresohet filloj vitin e ardhshëm pasi sipas zyrtarëve qeveritarja mbërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se procesi duhet të fillojë që nga fillimi. Nadia Ahmeti ka përgatitur një material mbi këtë temë.
Gjatë muajit mars pritet të shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, ndërsa deri në fund të vitit të shpallet kompania fituese bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Leonita Shabani, këshilltare politike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, për Radion Evropa e Lirë tha se nëse gjithçka shkon sipas agjendës së qeverisë, në vitin 2014 do të fillojë ndërtimi i projektit Kosova e Re. Me realizimin e këtij projekti pritet të stabilizohet gjendja energjetike në vend.
Nëse të gjitha do të aktivitetet realizon konform pritjeve tona dhe orientimeve tona, ne presim që të shpallim fituesin gjatë vitit 2013. Në realitet, konform procedurave të cilat janë të parapara me këtë projekt, pritet që deri në fund të muajit dhjetor ose deri në fund të vitit 2013 të shpallet fituesi dhe menjëherë në vitin 2014 të filloj procesi i ndërtimit të të termocentralit të Kosova e Re.
Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ka filluar para 8 vitesh, menjëherë pas formimit të ish Ministrisë Energjisë dhe Minierave, që në atë kohë është quajtur Termocentrali Kosova C. Ndërsa qysh para një dekade janë bërë analiza si nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje për përmirësim të energjisë elektrike, periudhë kjo kur vendi u ballafaqonte me reduktime të ashpra të energjisë. Ky projekt është varritur nga vitin e vet, pasi viteve të fundit gjithmonë është thënë se do të fillojë ndërtimi i projektit, por një gjë të tillë nuk u realizua në praktik. Madje disa konsorciume të mëdha ndërkombëtare janë larguar nga procesi të ndërues. Por pavarësisht varritjes së këtij projekti, Leonita Shabani thotë se kanë arritur të ruajnë interesimin e investitorëve të huaj për të marrë pjesë në këtë proces, ndërkaq në garë sipas saj, aktualisht janë dy konsorciume të mëdha ndërkombëtare, një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tjetra nga Turqia. Shabani ndërkaq siguron se projekti i ri do të realizohet sipas standardeve ndërkombëtare sa i përket ambientit, ndërkaq kostoja e prodhimit sipas saj nuk do të ndikojnë në ngritjen e tarifave të energjisë.
Normalisht që një ndër prioritetet më të rëndësishme në kuadër të këtij projekti mbetet edhe ndërtimi i një termocentrali i cili do të jetë konform standardeve më të larta të ambientit, të cilat aplikohen për të gjitha vendet e zhvilluara. Gjithashtu ne presim që përmes realizimit ose implementimit të këtij projekti të sigurohet një furnizim i qëndrueshëm me energji elektrike për një periudhë afatgjate dhe normalisht që kosta e prodhimit të mos reflektohet në tarifat energjisë elektrike të cilat do të paguhen nga qytetarët Republikës së Kosovës.
Ndryshe disa organizata joqeveritare që vazhdimisht janë marrë me çështjet energjetike dhe kanë kundërshtuar disa pika në këtë projekt, konsiderojnë se projekti ka ndryshuar disa ndryshime, kështu që sipas tyre procesi duhet të tenderohet që nga fillimi. Agrondemin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP dyshon se në këtë projekt të ketë kompani të interesuara ndërkombëtare.
Ne konsiderojmë se Ministria e Zhvillimit Ekonomik të duhet të hapte procesin që nga fillimi nëse dëshiron të shkojë tutje, mirë po ende nuk janë bërë planet e duhura për të vazhdu me Kosovën e Re, për shkak se Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka punë shumë të mua për të bërë, e një ndërto është ndryshimi e strategjisë energjisë e cila parashive të bëhet në prill këtij viti.
Projekti ka pësuar ndryshime duke bërë ndarja termocentralit Kosova bën nga pakoja të ndëruse projektit Kosova e Re. Si pas kësaj pakoja, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
5 vjet më parë, të rinjtë e Kosovës e kishin pritur me emocion shpalljen e pavarësisë së vendit, duke shpresuar se ky do të ishte momenti kryesor që do të bënte kthesë në perspektivën e tyre. Tani, pas 5 vjetëve, ata flasin për përmbushjen apo jo të pritjeve që i kishin në atë kohë. Anketën e përjavshme Vox e realizoi Luljeta Krasniqi.
Punësim, shkollim cilësor, liberalizimi vizave janë vetëm disa nga dëshirat të rinjeve kosovar të cilët kishin pritur se do të realizoshin gjatë këtyre 5 viteve të shtetësisë së Kosovës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata shprehen të zhgënjur nga mos përmbushja e pritjeve që ata i kanë pasur. Thonë se kishin shpresuar se pas pavarësimit të vendit, do të kishin mundësi më të mëdha për të përmirësuar jetën e tyre, por si shton shumë nga ta, nuk ishte ndodhur. Valon Mustafa, 20 vjeç nga Prishtina, thot se pritjet që i ka pasur nuk janë përmbushur. Rruga në të cilën është duke ecur Kosova, thot ai, nuk është rruga më e mirë që do të duhej të bënte një shtet i ri.
Pritjet janë më të mëdha shumë, po domethënë nuk janë realizuar. Mësimi jo absolut nuk është në sektorin privat, veç nëse lidhem sektorin privat, ashtu se cili domethënë çamunet me arritse nëse kryen në për institucionet, në për këto gjithçka ka me njohësi, atë nuk merrem për arsyesh në shfarë aftësitë personit caktuar.
Kredet e institucioneve të Kosovës kishin premtuar në atë kohë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet. Nisur nga këto premtime të politikanëve, edhe Irfan Ashlani nga qyteti i Mitrovicës kishte pritur se papunësia nuk do të mbetej problem kryesor dhe pas 5 viteve të pavarësisë.
Kompresi i punësimit për tri kamë kon shumë më i madh, edhe pse ka nisë në ashtë apak, mirë po ju në qatë mos sa është pritë prej shprejt të trimve.
Më pak zhgënjus nga pritje që i kam pasur para 5 viteve shprejt Bujar Mehmeti, studenti shkencave politike në Universitetin e Prishtinës. A i thosë në përgjithsi në të gjitha aspektet, Kosova qëndronë më mirë se para 5 viteve.
Mirë ka e zë shka, mëndoj që ka nevoj përmisohen dhe gjendja ekonomike mas shumë të në Kosovë, se di, mirë është, nuk u keqë, grasim para 5 vite ose para 15 vite.
Në gjashëm e ndonë edhe Almedina Uka.
Ndoshta edhe jo qatë shumë, mirë po me krasu me vite tjera, po. Në gjitha aspekt, po mendoj.
Liberalizimi i vizave për kosovarët nga të rinjët është pritur po ashtu shumë se mund të ndodhë gjatë kësaj periudhe si shteti pavarur dhe sovran. Vesa Njaziu thotë se gjatë këtyre 5 viteve të rinjët kanë arritur të udhtojnë jashtë vendit pasi që ishin krijuar disa mundësi, por çdo herë duke pasur nevojë për viza.
Munëm i me marë, me këshur me një anë tjetër, në ashta që po thojnë, kam fillu njerëz të Kosovës me lëviz në për vende tjera, po prapë edhe kjo nuk është që u përmisur shumë se nuk po kanë lirin me qarkullu sa kanë që vetë njerëz, ndërshta edhe për shkak standardit, po sen e tjetër kryesor është që alo nuk e kemi marrë as liberalizimin e vizave.
Një problem tjetër në Kosovë, si shtonë disa të rinjë, është edhe arsimi. Kosova për vitet të tëra është kritikuar për sistem të dobët të arsimit si në institucionet para universitare, ashtu dhe në ato universitare. Ekspertët e arsimit madje kishin thënë se cilësia e dobët në arsim po rrezikon edhe të ardhmen e Kosovës. Një nga pritjet e të rinjeve po ashtu kishte qenë edhe përmirësimi i cilësisë në arsim, pasi që si thot Anita Sinani, edhe pas diplomimit nuk janë të përgatitur aq mirë për të punësuar diku.
Edhe për shembull na krym shkollë fakultet, të ardhmen nuk e dim kemi me gjithë punë, e që kjo është një mangësi shumë e madhe e venditur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad në një intervistë orale ka kritikuar Britaninë për përfshirjen në konfliktin sirian. Ai ka bërë të qartë se nuk do t'ia dorëheqë dhe se nuk do të bisedojë me kryengritësit që i cilëson si terrorist. Ka pasuar menjëherë reagimi i sekretarit të jashtëm të Britanisë William Hague. Për më shumë dëgjojmë raportin në vijim. Në një intervistë orale, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se nuk do t'ia dorëheqë dhe ka kritikuar Britaninë se po i mbështet luftëtarët e opozitës në konfliktin dyvjeçar vdekjeprurës. Në një intervistë televizive të gazetës Sunday Times, Assad kritikoi Britaninë duke e quajtur përfshirjen e saj në krizën siriane si naive dhe jo realiste.
How can we expect to ask Britain to play a role?
Si mund presim që të kërkojmë nga Britania të luajë ndonjë rol në konfliktin sirian kur ajo është e përkushtuar që ta militarizojë problemin? Si mund kërkohet nga ta që të luajë një rol në përmirësimin e situatës? Si mund presim që të luajë ndonjë rol në uljen e dhunës kur ata dëshirojnë që të dërgojnë pajisje ushtarake për terroristët dhe nuk po përpiqen që të lehtësojnë dialogun mes sirianëve? Kjo nuk është logjike, u shpreh Assad. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka reaguar ndaj deklaratave të Assadit, duke quajtur një nga intervistat më deluzioniste që një lider kombëtar ka dhënë në kohët moderne.
This is a man presiding over this slaughter.
Ky është një njeri që po kryeson këto vrasje dhe mesazhi për të është se ne, Britania dhe populli i saj, po dërgojmë ushqim dhe strehe batanie për të ndihmuar njerëzit që janë larguar nga shtëpitë e tyre në emër të tij. Ne jemi njerëzit që po dërgojmë pajisje medicinale për të kujdesur për njerëzit e lënduar dhe të abuzuar nga ushtarët që punojnë për këtë njeri. Presidentin Assad u shpreh Hague. Britania së bashku me shumicën e Evropës Perëndimore, Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete arabe e kanë mbështetur opozitën e Sirisë në refuzimin që Assad të ketë ndonjë rol në qeverinë ardhshme siriane. Britania është duke shtyrë përpara heqje në një ndalim evropian për furnizimin me armë të kryengritësve sirian, por në muajin e kaluar ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën leje vetëm për pajisjet jo vdekjeprurse dhe asistencën teknike për opozitën. Më shumë se 70.000 njerëz vlerësohet si janë vrarë në konfliktin në mes të forcave qeveritare dhe kryengritësve të opozitës për rrëzimin e Assadit. Por Assad i tha gazetës Sunday Times se nuk do të hap dorëheqje, duke thënë se është absurde që të besohet se një lëvizje e tillë do t'i ndalte luftimet. Ai gjithashtu tha se do të angazhohej në një dialog me opozitën, por jo me terroristët siç i ka quajtur. Shefi i OKB-s Ban Ki-moon dhe i dërguari i Sirisë Lakhdar Brahimi ka thënë se janë të gatshëm që të ndërmjetësojnë bisedimet e paqes në mes të Assadit dhe opozitës. Intervista e Assadit që është zhvilluar në javën e kaluar në Pallatin Al-Muhajirin të tij në Damask transmetohet derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry po vazhdon turneun diplomatik në linjen e mesme që në mas të madhe fokusohet në konfliktin sirian. Shtetet e Bashkuara në javën e kaluar janë zotuar për herë të parë se do të dërgojnë pajisje jo vdekjeprurse se për fraksionet kundër Asadit, si dhe 60 milion dollar për higjienë dhe shërbimet e arsimit në zonat e Sirisë që tashmë janë vënë nën kontroll të plot të opozitës. Kujtojmë në fund titujt kryesor. Hetime mbi protestën e dhunshme në Maqedoninë ndërsa në Shkup vërehet pranie shtuare policisë. Krerët shtetëror serb diskutojnë skenarët për bisedime me Kosovën. Liderët e Luginës së Preshevës porosisin kosovarët që të mos i besojnë Dačićit. FIFA mund ta lëvizë kupën botërore në Katar në muajin e dimrit. të nderuar dëgjues, kjo ishte të rat që kemi përgatitur për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Materialet që ndoqët në këtë edicion, sikurse dhe lajme tjera të reja, mund të gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjell në Facebook dhe Twitter. Mair Elçani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.